Haluaisin tänä päivänä, ennen kuin avaan Jumalan sanan, esittää sinulle ja itselleni hyvin polttavan kysymyksen, kun on kysymys Jumalan pyhistä, Kristuksen seuraajista. Elätkö vai oletko vain? Se on kipeä kysymys, jota tuhansien Jumalan pyhien kanssa olen viime vuosina kyynelin rukouksin elämän monissa taisteluissa, keskusteluissa, joskus pitkissä, joskus lyhyemmissä läpikäyty. Kaikki eivät halua, eivätkä rakasta ratkaisukristillisyyttä, koko sydämisyyttä ja eheyttä. Minä rakastan sitä ja halajan sitä. Tiedän, että se on onnellisinta ja se on väkevintä hengen elämää. Ja monet eivät uskalla oikein kysyäkään rehellisesti itseltään tänä päivänä, elänkö minä vai olenko minä vain. Ja jotkut ovat aloittaneet tämmöisen oman puolustusrakennelmansa, hengellisen elämänsä tappiokierteen tähden. Ja selittäjiä tänä päivänä on enemmän kuin julistajia. Selitellään ja etsitään Raamatustakin mitä erilaisimpia näkemyksiä hengellisen elämän tappiolle ja alavireisyydelle. Ja jos ei Raamattu riitä, niin haetaan psykologiset näkemykset avuksi tukemaan sitä omaa heikkoa anemista, mitään antamatonta kristillisyyttä tukemaan. Sitten toiset koittavat tietä leventää ja porttia avartaa ja paikata Jumalan armolla kaiken sen, mikä elämässä niin rikkinäisenä, rosoisena ja tappiota tuottavana on tullut matkalle. Mikään näistä ei ole ratkaisu. Ne ovat vain peitteitä ja paikkauksia, jotka vuosien varrella tulevat maksamaan kalliin hinnan Jumalan pyhän elämässä, jos hän ei löydä tietä totuuden hetkeen. Ratkaisun hetkiin ja uskalla kysyä itseltä, elänkö vai olenko vain. Olemiseen voi olla määrätyt syyt, suku, ystäväpiiri. Sinnekin voi tulla jo oma maine ja kunnia kysymyksenä. Tähän minä et voi maailmaankaan mennä suun päätä, että jonkunlaista helluntaalaisperinnettä kantaa elämässäni, vaikka Jumalan lamppu on sammunut ja elämä on hiipunut. En tullut tänä päivänä tänne kivittääkseni teitä, enkä halua puhua korkealta. Mutta minä haluan näyttää sinulle ja itselleni tien, johon sinut on taivaallisella kutsumuksella kutsuttu. Apostoli Pietari sanoi kirjeessään, vielä kutsuttu kirkkaudella ja täydellisyydellä. Sinun ei tarvitse olla alennustilassa, sinun ei tarvitse vain olla, sinulla on oikeus elää. Joku sitten taas kääntää lehden toista puolta, mutta sinä et, veli, tiedä, kuinka vaikeissa oloissa minä olen. Sinä olet saarnamies. Sinä kohtaat pahan maailman vain marketissa ja liikenteessä ja jossain ohimenevissä hetkissä, mutta sinä elät niin suojattua elämää ja elät niin toisenlaisessa ympyrässä, et sinä tiedä, mitä tämä paha maailma on. No en ole kyllä sen asiantuntija syvemmin Jumalan armosta, koska tulin itse niin lapsena uskoon ja Herra on armossaan varjellut. En todella tunne oikein kokemuspohjaisesti, mitä tämä maailma on, mutta näen sen kyllä mielestäni tarpeeksi selvästi ja murheellisesti. Kun taas avaan tämän kirjan, niin totean, että se ei ole elämän este, missä ihminen on. Mikä hänen vallitsevat olosuhteensa on. Kun tänään luin Raamatusta, niin siellä oikein mainitaan muun muassa sellaista miestä kuin Joosef, joka joutui olemaan varavankilan johtajana. Hyvin huonossa vankilassa, pahamainaisessa vankilassa, Egyptin faaraon vankilapäällikön apulaisena ja hoitamaan siinä itsekin vankina apulaisvankilajohtajan virkaa. Sillä sanotaan vain lyhyesti, ja Herra oli Joosefin kanssa. Ja Herra oli hänen kanssansa, vaikka hän suoritti meidän mielestämme niin pieni arvoista tehtävää, että hän palveli toisia vankia, järjesteli heidän asioitansa. jos joku on linnassa ja vielä siellä palvelee toisia konnia. Niin ei se nyt niin olosuhteeltaan millään tavalla nyt väkevä hengen ilmapiiri totisesti sillä varmasti ole. Sieltä löytyy monia muitakin esimerkkejä, jotka kuitenkin kertovat, että se ei voi olla este elämiselle. Ihminen voi elää niin pienessäkin ympäristössä, vaikeassa olotilassa ja kuitenkin elää. Se ei ratkaise, mitä sinä elämässäsi, ammatiksesi teet, mitä sinun ympärilläsi on. Vaan toisissa elämäsi kysymyksissä on ratkaisun avain. Päästäksesi oikeaan ratkaisuun tarvitaan kyllä aimoannos rehellisyyttä, joita ikävä kyllä meiltä matkan varrella liiankin usein puuttuu. Ja se pitkittää, mutkistaa, se venyttää paluutietä. Ja nyt luemme Jumalan sanaa ja avaamme Johanneksen evankeliumin. Sen 6. luvun jakeesta 48 eteenpäin. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa ja he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Silloin juutalaiset riitelivät keskenään, sanovat, kuinka tämän voi antaa lihansa meille syötäväksi. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä. Ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Elämän leipä, elämän antaja. Kun uudesti synnyimme Jumalan armosta, Jumalan hengen ja sanan kautta, ja Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri pesi meidän sydämemme ja oman tuntomme, vapautti meidät entisestä kuolleista teoista ja töistä, ja saimme aloittaa uuden elämän. Me hämmästelimme sitä elämää, mikä tuli. Maailma ei käsittänyt, eikä ystävämmekään käsittäneet, mitä meillä oikein tapahtui uskoon tullessamme. Mitä erilaisimmat käsitykset olivat meistä, ja se on hyvin luonnollista. Mutta itsemme tiedostamme, että minun elämäni on muuttunut sisältä käsin. Ammatti ei ole vaihtunut, eikä monet muut elämän asiatkaan, kuka ties niin radikaalisesti kaikkien kohdalla muuttuneet päälailleen. Ei minunkaan kohdalla, kun olin pieni poika tullessani uskoon. Mutta ei ne ulkoiset olosuhteet, Jumalan kiitos, olleet pelastuksen mitta. Vaikka minä kyllä joskus kadehtien kuuntelin väkeviä todistuksia, henkilökohtaisia, kun vankilan ovet olivat auenneet, avioliitot korjaantuneet, viinapullot jääneet ja hurja elämä oli muuttunut uudeksi. Mutta se ei ole jo kuitenkaan se elämän todellinen syvin olemus. Vaan eräänä päivänä elämä ilmestyi. Kristus, Jumalan poika, astui minun elämääni. Se on se jokin, joka on kantanut 40 vuotta minun elämääni ja kantaa kerran iankaikkisuuteen asti. Minä olen elämän leipä. Ei vain, että tulimme uskoon hänen sanansa ja henkensä vaikutuksesta, vaan me myöskin elämme hänestä, hänen sanastaan. Hän, Kristus, on elämän leipä. Herätysliike on voimakas, elinvoimainen. Se on valloittava eteenpäin marssiva niin kauan, kun Kristuskeskeisyys, Kristuksen armo, veren voima ja Pyhän Hengen osallisuus saa olla seurakunnan keskeinen ajatus ja kärki. Silloin kun siihen alkaa tulla rinnalle monenlaisia lieveilmiöitä, sen kärki tylsyy, sen vauhti hidastuu, sen marssipoljenta laantuu, voimat vähenee. Ja silloin kiireesti alataan hakemaan lain huudatusta tontille ja rakentamaan uskontokuntaa, puolustamaan sen rajoja ja pelkäämään menetyksiä. Silloin kun on hyökkäys päällä, niin menetyksiä ei edes ajatella. Pelko on tuntematon, mutta Kristus on rakas yli kaiken. Mikään ei ole liian vaikeaa palvella, uhri ei ole koskaan liian suuri, vaan ilon kyyneleet silmäkulmissa monet toteavat, kiitos Jumalalle, että minäkin saan palvella häntä. Mikä muuttaa sen palvelun viraksi, toimitukseksi, toisten melkein kuin palveluun pyytämiseksi ja kerjäämiseksi, se on ristin kirkkauden, sen todellisuuden, Kristus elämän voiman häviäminen valvomattomuuttamme, elämän leväperäisyyttämme. Kun Jeesus puhui elämän leivästä, kun hän puhui peräti niin läheisestä asiasta kuin lihansa syömisestä ja verensä juomisesta, niin silloin kuulijakunta jakautui kahtia. Toiset oikein suuttuivat ja sanoivat, että kuinka tämä voi antaa. Nyt puhuu Nasaretin profeetta aivan mielettömiä taas, käsittämättömiä asioita, kauhistuksia juutalaisille. Kun emme syö edes, juo edes eläinten verta, miten sitten ihmisen? Ei Jeesus tarkoittanut, että he kuppikädessä olisivat kolkata lähden vertansa juomassa. Hänen sanomansa oli paljon syvempi, paljon merkittävämpi, paljon suurempi. Tuo elämän leipä, jota Johannes katselee hiukan taampaa kirjoittaessaan evankeliumin elämänsä iltapuolella. Hän sanoo niin väkevät Jumalan hengen innoittamat sanat ensimmäisen lukunsa 14 jae. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Mistä kalastajamies löysi tällaisia sanoja? Jumalan henki antoi hänelle tällaisia sanoja. Kirkasti kuvan miehestä, jota hän oli lähtenyt seuraamaan. Jordanin rannalla nähnyt tuon miehen kasteelle menon. Nähnyt suuria ihmeellisiä asioita. Nähnyt Jumalan tekoja. Nähnyt Jumalan pojan kärsimystien. Nähnyt ristin kauhut ja kamppailut, aamu varhaisella haudalla, hämmästyneenä, nopeampana ja nuorempana sinne ensin paikalle ehtineenä, Pietarin kanssa todistamassa hauta on tyhjä. Hän sanoo, monikossa me katselimme sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Tänä päivänä ja tänä aikana meidän on erittäin tärkeää tietää, ei ole ketään sellaista kuin Jeesus. Vaikka kantaisi joku Jeesuksen nimeä, on vain yksi ainokainen. Ja tuo ainokainen, jota Johannes katselee, hän omisti kirkkauden, jota ei kenenkään toisen ihmisen elämässä ollut syntiin lankemuksen jälkeen tällä tavalla ollut. Ei edes Mooseksen ylläkään, koska se oli katoavaista. Se oli vain määrätyn ajan. Mutta tämän miehen päällä se kirkkaus oli Betlehemistä ristille. Ja sitä ei himmentäneet pimeyden eikä perkeleen vallat.
täydellinen ihminen, täydellinen valtaja, täydellinen sanoissa, täydellinen tehoissa, täydellinen auttaessa, täydellinen puolustaessa omiaan, täydellinen kuollessaan. Niin että hän voi sanoa Getsemanen kärsimyspätsissä rukoustaistelussaan ja sen jälkeenkin: pimeyden ruhtinas tulee, mutta minussa hänellä ei ole mitään. Alentava ajatus, että hän ei voinut sovittaa ristillä meitä, vaan helvetissä saatanan kiusaamana paini häviäjänä, kuolleena. Ei, hän sanoi jo ennen kuolemassaan, ei ole mitään. Hänen iankaikkinen henkensä säilyi puhtaana, kirkkaana, täydellisenä, koskemattomana, rikkomattomana tämän kuoleman varjon laakson läpi. Ja ihana meidän on tietää, että on yksi, jonka elämästä ei tarvitse hakea virheitä. Hän on täydellinen. Ja tällainen täydellinen Jumalan ainosyntyinen poika on edeltä mennyt, raivannut tämän tien, avannut tämän tien, rakentanut sillan yli kuoleman kuilun. Ja tämä täydellinen mies puhui minulle tänään aamupäivällä tuolla ollessani rukouksessa. Minä puhuin hänen kanssaan ja minä katselin hänen kirkkauttaan. Ja hän puhui minulle. En minä hätääntyneenä kysynyt, että missä sinä olet, kun Seinöllä vai Lahdessa. Hän on tähtitarhojen tuolla puolella. Hän on valtaistuimen oikealla puolella. Eikä hän puhunut mitään, että hänen valtaistuimensa horjuisi. Eikä kukaan ole kyllä kirjoittanutkaan, niin kuin Jeltsinissä eilisessä Hesarissa, että jakkara taas horjuu. Hänen jakkaransa ei horju. Mutta hän puheli minulle siihen tapaa ja siitä asiasta, että hän on siellä, hän on jo mennyt. Ja hän vain niin kuin minulle puheli, että Alppo, pitäisi tulla tänne päin. Ja kehoita niitä Jumalan pyhiä tulemaan tänne päin. Ja hän vaan teki yhden asian minulle niin kuin sisäiseen maailmaan jälleen kerran ilahduttavasti tiettäväksi, että me menemme sinne, emme jää tänne, me menemme sinne. Mutta kaikkein tärkein asia minun elämässäni on, ei edes sekään, että Venäjä valloitetaisiin Kristukselle, ei sekään, että minun saarna toimena olisi entistä parempi, vaan se, että minä saisin elää. Vaikka olisin rukoushuoneen etees vahti Seinäjoella ja aamupäivän kokoukseen saisin ilolla toivottaa sisaren Evelinen tervetuloa Herran huoneeseen. Tänään on hyvä kokous, tervetuloa, tervetuloa. Sekin olisi suurta, jos voisin yhden Jumalan lapsen, joka ei tiedä tulenko tai en, vetää sisälle, vaikka tuulikaapista sisälle ja sanoa, että tervetuloa, tule kokoukseen tänään. Tänään on hyvä kokous. Se, että minä elän, on enemmän kuin se, että vallottaisin koko maailman. Niin, että kun hänen eteensä saan armon polvistua tai yksin olla ja puhella hänen kanssaan, niin on kuuma linja selvä, eikä kukaan pysty sitä katkaisemaan. Ei tarvitse niin kuin kysellä, että pitääkö puhua kielillä tai ei, ja onko saanut henkikasteen tai ei. Kun jotkut, niin kuin varsinkin tuolla idässä on kova kysymys, että pitääkö puhua ehdottomasti kielellä, jos saa henkikasteen? Pitääkö? Minä en tiedä sitä pitämisessä, mutta saa puhua kielelläkin, kun on saanut henkikasteen. Kyllähän se elämä on niin voimakasta, että ei sinä tarvitse kysyä, että pitääkö tai täytyykö. Vaan saa. On oikeus. On olemassa leipää tässä horjuvassa maailmassa. Leipää, joka on niin totisesti elävää ja väkevää, jonka päälle voi hauras savi-ihminen rakentaa elämän ikuisuutta varten. Täydellinen Kristus, täydellinen ehyt leipä, täynnä kirkkautta. Täynnä kirkkautta ja armoa, totuutta. Oi, kun helluntai kansa uudelleen saisi tulla tuntemaan kirkkauden Herran, kyllä monet ongelmat selviäisi. Voi totisesti, miten uskon elämä muuttuisi. Vaikka kotona olisi vieläkin vaikeampaa kuin ei mies olla uskossa kuin ennen, jos vaan saa tavata aina usein kirkkauden Herran. Ei ole asiaa, mikä pystyy tämän kirkkauden väliin kiilaa lyömään. Ehyt, täydellinen, voittaja, viaton, tahraton. Niin, että kun hän esiintyy valtaistuminen edessä, koko enkelmaailma tietää, saatanakin tietää, siellä on mies, joka kulki Aadamin puvussa alhaalla. On tahraton, on viaton. Ja saatanakin tietää sen, joka kerta kun tämä tahraton, viaton ihminen omiensa asioita ajaa valtaistuimella, niin kukaan ei pysty ottamaan väliin keskustelua, eikä kaatamaan asioita, eikä anomuksia. Ei kukaan saa tulla väliin sinä hetkenä, kun isä ja poika keskustelee. Ei edes enkeli, ei henkimaailma, ei nykyinen eikä tulevainen. Tällainen asian ajaja, puolustaja on ylhäällä. Jotkut sanovat, että voiko hän olisi täällä. Parempi on, että hoitaa siellä pääkonttorissa asioita. Pyhä henki kykenee hoitamaan ne kyllä täällä Hyvinkäällä ja täällä alhaalla. Mutta sitten toinen puoli tästä täydellisestä leivästä, eheästä leivästä, on kirjoitettuna tänne muun muassa Luukkaan evankeliumin 22. luku, 19. jae. Ja hän otti leivän, kiitti mursia, antoi heille ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Ennen kuin häntä oli sidottu, ennen kuin yksikään kykeni hänen kulkuansa, määräämään hänen elämänsä askeleita mihinkään suuntaamaan. Ennen kuin yksikään keihäs oli ojennettu häntä kohden, ennen kuin ihmiset ehtivät, niin tapahtui suuri luovutushetki. Pääsiäistä odotellessa, eräänä iltana yläsalissa, no majesteetin kädet murtavat leivän. Ja tuo majesteetti puhuu jotain, josta opetuslapset olivat aika kaukana ja ulkona. Eihän tällaista juutalaista pääsiäistä oltu vietetty. Messiasta he odottivat ja yksi leipä oli aina piilotettu ja lapsetkin etsivät sitä leipää. Messiasta odotettiin. Messias itse murtaa leivän. Juuri sen leivän, jota he odottivat, hän murtaa. Sano, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestään annetaan. Jakakaa tämä keskenään. Jakakaa tämä keskenään. Tänä päivänä meidän täytyy myöntää, että ei yksikään Jumalan palvelija, ei väkevinkään, voisi sanoa, että minun mukanani vain kulkee Kristus. Leipää ei ole muualla kuin minun laukussani. Leipää ei ole muualla kuin minun kokouksissani. Leipä on jaettu. Leipä on murrettu. Ja pieniksi palasiksi se totisesti on murrettu. Täytyy se aika pientä olla ja pieniksi murrettu, että tämäkin kansa voi tänään viikonloppuna viettää suuren juhlan sunnuntaina murretun leivän ääressä ja näissä kokouksissa saada murrettua leipää. Se ei koskaan meille ihmisille ole mitään niin mieluisaa, kun ehyt murretaan, kun kaunis ja suuri ja väkevä paloitellaan. Me haluaisimme niin mielellämme esittää oman aikamme keskuudessa suuren kuninkaan ja kuoleman voittajan ja sairaiden parantajan ja tulevan hallitsijan. Ja onhan meillä oikeus siihen, mutta me elämme aikaa, jolloin leipää murretaan ja jolloin leipää jaetaan alhaalta ja jaetaan vain nöyrille ja jaetaan vain pienille. Nälkäiset hän on luvannut ruokkia, kylläiset hän lähettää tyhjänä takaisin. Omassa herätysliikkeessä sen koemme kaiken aikaa hyvin kipeästi. Toteutuu kaiken aikaa tämä. Nälkäiset hän syöttää. Kylläiset panevat kirkkojen ovia kiinni välillä, todeten, että kyllä, mikähän siinä on, kun ei mitään saa pöydästä. Mikä tässä oikein on? Nälkäinen ei sano, ettei saa mitään. Kun oikein nälkä on, niin se on totisesti, jos ei tunnu, että leipä muuten menee palaseksi, jos vähän kuivaksikin mennyt ja on käynyt niin, että pappikin on vähän kuivettunut ja päivettynyt, niin sitähän vaikka imeskelee leivän palaa, jos tosi nälkä on. Ja imemmälläkin ajan kanssa sitä saa jotain irti. En minä nyt sitä tarkoita, enkä sitä rukoile, että Herra, anna tälle kansalle niin kuivaa leipää, että kaikki vain imeskelee. Ei se ole Jumalan tarkoitus. Jumalan tarkoitus on kattaa pöytä, että kaikki voivat syödä ja tulla ravituksi. Mutta jos niinkin on, kun olen tätä idässä katsellut tätä tilannetta ja huomannut, ja joskus, kun nämä tapahtumat, tosi tapahtumat heidän muistimaailmastaan siinä iltayön tunteena pöydässä kiertää kehää ja haluavat kertoa jotain vaikeuksistaankin, ei nyt kaikki niin innokkaita ole. Kyllä ihmiset ovat tulleet pienelläkin toimeen, kun ei ollut mitään valoa eikä tietoa. Kyllä ihminen voi pienelläkin palasella pitää itsensä hengissä hengellisesti, kun ei mitään muuta ole. Kun parhaat opettajat on pantu linnaan, seurakunnassa veljiä, jotka eivät pysty leipää taittamaan. Kyllä siellä pienillä eväillä on vuosikymmenet selvitelty. Mutta Jumalaan ei katso henkilöön, eikä tiedon määrään, vaan Jumala katsoo sydämeen. Ja kun kerran kotiin tulemme, niin kyllä me tapaamme siellä matkastaan joutuvat sanomaan, että meillä oli vähän evästä. Raamattukin piti olla piilossa. Opettaja vietiin aina vähän väliä linnaan, ettei saatu opetustakaan. Ja kokouksetkin keskeytettiin. Yöllä hämärissä hiivimme toistemme luokse ja emme osanneet muuta tehdä, mutta me rukoilimme yhdessä. Ei ollut kukaan, joka olisi pystynyt meitä opettamaan. Ja niin he vaan ovat saapuneet yli rajan voitteena, ovat siellä turvassa. Ja totisesti heistä voi laulaa, että turvassa ovat lampaat nuo, jotka ovat jo kotirannalle tulleet. Mutta ei nyt sitä nyt ollut tarkoitus sanoa, että kuivaa leipääkin pitäisi aina vain imeskellä. Vaan ennen kaikkea haluaisin sanoa sen, että hän mestari itse omin käsin mursi leivän sinua ja minua varten. Hänen henkeään ei kukaan häneltä ottanut. Häntä ei ahdistettu Getsemanen puutarhaan ja metsästetty kuin karannutta leijonaa. Juudan jalopeura oli tullut antamaan maailmalle elämän. Hän oli niin sanonut sen monta kertaa ja niin väkevästi. Kun ei ollut kokouksen johtajaa, joka olisi uskaltanut esitellä puhujan, Jeesus aina itse esitteli itseensä, no minä olen se leipä, joka on tullut alas taivasta. Minä olen tie, totuus ja elämä. Minä olen. Ja kun hän oli nämä minä olen saarnansa pitänyt, niin hän itse antaa, hän itse jakaa, hän itse murtaa ja hän itse taittaa. Ja kyllä se tänäkin päivänä, sisarit ja veljet, niin on, että murtuneet sydämet, pienet itsessään, pienet ihmiset,
syövät kuninkaan pöydästä ja syövät elämän leipää. Heille vielä on ilmestyksen maailma tuttu. Heille ovat rakkaita pyhän hengen virrat. He ovat aamuisin ja iltaisin juomassa elämän lähteestä. He haluavat täyttyä hengellä eikä juopua viinistä. He haluavat etsiä sitä, joka heidän janonsa sammutti kerran. He haluavat syödä sitä. Ja hänet esitellään taivaassa elämän antajana, elämän leipänä, jonka pelastus on saattanut täydelliseksi Jumalan suunnitelmat, jonka uhritie, jonka murtaminen on saattanut mahdolliseksi, että hänellä on paljon veljiä taivaassa. Että hän on paljon saattanut kansaa sisälle pärlöporteista, he ovat saaneet uuteen elämään tulla tässä ajassa. Täällä kilvoitelleet ja taistelleet niin kuin hän, hänen kanssaan taistelleet ja voittaneet ja tulleet kerran kotiin asti. Saada tuota leipää. Saanko minä tuota leipää? Miten minä saan tuota leipää? Se tie on yksinkertainen ja lyhyt. Mutta se toisaalta on niin vaikea ihmiselle, jonka monta kertaa arvoasteikossa on vääränlainen järjestys, elämän arvostus, jopa uskovaisenakin. Se etsittää, se teettää ja joskus aivan eksynenä täytyy harhailla, eikä Jumalan tarkoitus suinkaan ole. Että vasta sitten sinäkin juot, kun olet niin janoinen, olet ollut eksyssä vuosikaudet ja sitten saat juoda Jumalan lähteestä. Hän haluaisi antaa joka päivä, mutta kieltämättä sekin on suuri arvoinen hetki, kun tässä matkan varrella saa nähdä todeksi sen, että joku eksynyt lammas, harhateille joutunut, Jumalan lapsi, Jumalan pyhä, saa palata takaisin ja hän saa leipää ja hän saa vettä. Ja kun hän sydämensä lämmöllä ilolla palvoo ja ylistää Herraa uudelleen, kuinka kiitollinen hän on, kuinka nälkäisesti hän leipää syö ja kuinka janoisesti hän vettä ryystää. Ja joskus tuntuu, että Jumalakin on niin vieraanvarainen, suorastaan huumoritajuinen, että oikein on hauskaa sivustakin seurata, kun Jumala täyttää astioita ihan ylitse vuotaviksi ja tekee elämän uudelleen rikkaaksi. Te antaa taistelumielen ja palveluhalun ja piirtää elämään yhden suuren kokonaisuuden ja päämäärän tulla kerran kotiin. Ihan lyhyesti sallin, että tällaisen pienen kuntoilu- ja urheilukierroksen tässä oppitunnin, jonka itse olen viime päivinä saanut. Meillä on ollut siellä Vimpelissä, missä on lomalla, niin sellainen pienellä porukalla semmoinen pieni leikkimielinen kisailu ja välillä vähän oikein tosissaankin vanhat papat. Siellä olemme polkeneet pyörää ja kiertäneet Lappajärviä. Sääntöjä määräten, milloin kukin aina ilmoittaa, onko kiertänyt koko järven vai onko oikaissut sieltä hiekkatien kautta. Se vaihtelee 70 kilometrin kummankin päin ja te tiedätte, että ei se nyt pidä lähteä, jos ei pyörällä ajanut. Muuten sieltä saa tulla autolla hakemaan pois. Mutta aina jossain vaiheessa, harvoin on niin tyyntä, että olisi täysin tyynisää, vaan jossain vaiheessa tulee vastatuuli. Ja jos meinaat ennätyksen ajaa yksin, niin pohjallinen sisu kyllä sammuu siellä Itäkylän vastatuulessa, siellä Lappajärven puolessa, jos ei apua löydy. Mutta pyöräilijät käyttää sellaista merkillistä vippaskonstia, ja se on oikein säännössä hyväksytty. Ne ajaa joukolla ja ryhmässä ja peesaavat. Käsittämättömän suuri apu ajaa toisen perässä. Käsittämättömän suuri apu. Kun itse toisia innosti sen ajamiseen, yleensä minä aina sain vetää ja ajoin aina edelleen. Ja koitin katsoa, että kenen alkaa jalkaa kramppaamaan ja kuka pääsee perillä ja kuka ei pääse. Sitten aina odoteltiin ja annettiin vettä ja virvoiteltiin, kun joku sippasi siellä matkan varrella. Mutta sitten kun kunto nousee ja nuoria kavereita ja tämmöinen vanhempi mies joutuu sitten lujille heidän kanssaan, sitten kodotaan ajamaan niin kuin vähän samaa vauhtia, että pidetään kunnolla vauhtia ja sitten vaihdellaan ja peesataan. Käsittämätön helpotus ajaa välillä takana muutaman kilometrin ja taas vaihtaa. Ja kun siellä ajoimme, niin tuli tämä asia niin elävästi mieleen tänä päivänä. Tällainen jumalallinen peesaus ajo tästä Jumalan kansan kilpapyöräilystä tänä päivänä puuttuu. Ja on unohtunut semmoinen kallis pohjalainen nyrkkisääntö, että kaveria ei jätetä. Jossain vaiheessa siellä järven ympäri kiertäessä tulee se vastatuuli. Ja vaikka kuinka hyvä kuntoinen kaveri siinä kymppivaihteisella polkisi edessä, niin alkaa vaan polkeminen harventua ylämaassa, ylämäessä varsinkin ja vastatuulessa. Ja kun sieltä takaa toinen suikkaa eteen ja panee vauhtia ja toinen pääsee heti siinä imuun ja pitää varansa, ettei jää sakista. Ja jos toinen vielä auttaa, ettei jää sakista. Muutaman minuutin polkemisen jälkeen sanoo, että menisikö minä taas johtoon, nyt on voimia taas. Olisi hyvä välillä ajaa yhdessäkin ja välillä peesata. Ja jos nyt niin käy sitten, että siinä viimeisten satojen metrien kirikierroksella joku sieltä työntyisi eteen ja voittaisi. Mitä se haittaa, jos se on hyvä ystävä ja kaveri, joka sieltä pääsi ensin? Huomenna on sinun päiväsi ja parempi päiväsi. Jos sinä voisit yhdenkin väsyneen Jumalan lapsen tässä elämän iltapuolella, kohta tämän kilpailun päättyessä, vetää maaliin asti, auttaa häntä. Eikö ole suloista, että joku väsynyt matkamies sinun rohkaisemana ja esimerkkinä ja tukena jaksaisi perille asti. Ja saisit nähdä, kuinka hän ylittää ajan maalle viivan voittajana, siirtyy kotiin Herran luo. Et varmaankaan tässä pyöräkilpailussa suurempaa iloa voisi kokea, kun näet, että jonkun sinä autoit, ratkaisevasti autoit. Kun hän jo sanoo, että menkää te muut, minä jään tänne. Niin sinä teitten ritarina osasit hoitaa asian niin hienosti, että tuo kaverikin jaksoi perille asti. Ja hänkin pääsi perille, voittajana perille. Kuule, yksi mies on ajanut edellä, hän on Jeesus Kristus, hän on mennyt edellä, hän on kaiken vastatuulen, kaiken pimeyden ja pelkelen voiman, kaikkein suurimmat kiusaukset kestänyt, ja hän on perillä. Ja hän opetti niitä 12 miestä ajamaan yhdessä. Ja kun heillä oli vaikeuksia, eikä mennyt säännöt mennä päähän, niin hän opetti aina ne uudestaan. Kun he välillä ajattelivat, että minä olen ykkösajuri, niin hän sanoi, että joka teidän joukossanne tahtoo olla ykkösajuri, hän olkoon viimeinen. Hän kaikkien palvelee, pitääkö olla huoli, että heikonkin jaksaa polkea ja pantako vesipullon käteen, jos rupeaa aurinko näännyttämään. Näihin hänen apostoleihinsa matkan varrella, jos nyt tällä maallista termiä käytän, niin heistä tuli kyllä teitten rikareita. Voi mikä lämpö, heillä oli toinen toisensa kohtaan. Voi miten kaunisti he puhuvat toisesta. Voi mikä yhteistyö. Voi mikä yhteisvoima. Apostoli Paavali, pakanoitten suuri apostoli, Rooman suuri teitten ritari ja koko Euroopan puolen teitten ritari sanoo, toinen toistenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Se on kilpailun aihe. Ja jos tämä hengellisellä puolella oikein saa meidät vallata, kaveria ei jätetä. Kaveria ei jätetä, mennään yhdessä. Siellä vaikuttaa Jumalan maailma ja Jumalan tuulet puhaltavat. Ja siellä Jumalan pyhät ovat aina uudistuneet. Ja he ovat sanoneet, että me olemme kohdanneet kirkkauden Herran. Me olemme saaneet elämän leipää. Meidän sydämissämme on syvä kiitollisuus. Me odotamme Herramme Jeesusta pian takaisin palaavan. Emme vain ole, vaan me elämme ja odotamme. Palaavin lampuin, milloin yösydännä kuuluu huuto, katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Kuule, sisarini ja veljeni, minä uskon niin, että Hyvinkäälle on teltta pantu sitä varten. Että kirkastuu, että elämä voittaa, että elämä virtaa. Sanon vain lopuksi. Se virtaa siellä, missä on nöyrä mieli ja syvä halu palvella Herraani elämäni loppuun asti. Se virtaa siellä, missä veljet ja sisaritkin ovat rakkaita, eivät kilpakumppaneita vastustajia, vaan matkamiehiä, joiden kanssa yhdessä haluat tulla kotiin, Herran luokse kerran. Rukoilemme lopuksi. Rakas Herramme Jeesus Kristus, kiitos mitä sinä olet tehnyt puolestamme, mitä sinä olet valmistanut meille. Sinä, joka ehyenä ja täydellisenä elämänleipänä tulit alas taivaasta, antaaksesi maailmalle elämän. Ja me voimme todistaa sen vuosien ja vuosikymmenen kokemuksena. Sinä olet se elävä leipä tänä päivänäkin, jota syömällä ihmisen ei ole nälkä eikä jano. Iankaikkinen leipä sinä olet meidän henkemme ravinnut niin monta kertaa ja haluat jälleen näillä juhlilla ravita. Kiitos, että leipä on niin pienenä palasina, ettei ole vaaraa sen jakamisessa, että se liian isona tulisi jonkun kohdalle. Herra, sinä tarjoat sitä niin alhaalta ja niin murrettuna, niin sulavana ja niin ravitsevana, että jokainen nälkäinen, todella nälkäinen, hän saa kokea todeksi. Ei metodit voi ratkaista minun elämääni, mutta sinun iankaikkinen henkesi ja sanasi virvoittaa minun sieluni ja ohjaa minut oikealle tielle ja pitää minua oikealla tiellä pyhän nimensä tähden. Raana tällainen kohtaamisen ja armon kokemisen ja elämän kokemisen väkevä virvoitus käydä näillä juhlilla minun ja minun sisarieni ja veljeni elämässä. Anna nämä juhlat olla oikein hengellisen uudistumisen juhlat. Kaikella tavalla. Aamen.